Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurasının baş katibi təəccüblənib ki, Azərbaycan hökuməti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur? Əzbəyov metrosu ətrafındakı dükanlar sökülür. Və Qırğızstan imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindəki Manas aerodromundan İrana hücum üçün istifadə eləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi təəccüblənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur? Jurnalistlərin hüquqlarının pozulması davam edir. İki qəzetində ofisi zəbt olunub. Terry Davis bunu Turan agentliyinə müsahibəsində deyib. Davis bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkaranə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Bu sualın cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımlar haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis bildirib ki, eyni mövzuda qabaqki bəyanatına hələ də Bakıdan cavab almayıb. Terry Davis onu da xatırladıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda özlərinə öhdəlik götürüb ki, ifadə azadlığını təmin edəcək. Amma axır aylarda onun fikrincə bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Azərbaycanın məhkəmə sistemində 7 ildir islahata başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı deyir son hesabatında. Sənəddə bildirilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ədliyyə sistemi qanunsuzluqlara imkan verir. Məsələn, indiki sistem hakimə imkan verir ki, dinləmələrin olub olmaması haqqında qərar versin. Heç bir izahat da verməsin. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr sırasına daxil edib, 169 ölkə arasında 130-cu yerə. Əzbəyov metrosu ətrafındakı dükanlar dünəndən sökülməyə başlayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Mayın 23-də axşam saat 18-dən Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı Merkuri Ticarət Mərkəzi, bir sıra kafe və dükanlar sökülür. Nizami rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda obyektlərin sökülməsi yolun genişləndirilməsi ilə izah olunur. Həmin ərazidəki obyektlərdə çalışanlarsa bildirirlər ki, bu akt onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Dəyən maddi ziyana görə təsminatın ödəniləcəyi və ya başqa yerə köçürüləcəkləri haqda da heç nə deyilməyib.
Bütün macamatın hamısı malı burada batıb. Traktor sürüb hamısı qalab altında.
11 ildir mən Əzbəyovda işləyirəm. Mənim bu dəqiqə Unibanka 10 min dollar borcum var. Orada dükanım olduğuna görə kredit götürüb mal vurmuşam. Bizi xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə traktorların hamısını gətirib söktülər.
Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, burada çalışanlara 3 gün əvvəldən xəbərdarlıq edilib. O ki, qaldı bu obyektlərin başqa yerə köçürülməsinə, müraciət olarsa bu məsələ araşdırılacaq.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Müsavatçı Mehdi Mehdiyevi azadlığa baxıblar. Onu polisə və Lider televiziyasının müxbirinə xəsarət yetirmək ittihamı ilə həbs eləmişdilər. İttiham 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonrakı kütləvi aksiyalara aiddir. O vaxtdan Mehdi Mehdiyev axtarışda olub, keçən il polisə təslim olub. Apellyasiya məhkəməsi bugün onun 4 illik həbs cəzasını 3 illik şərti cəza ilə əvəzləyib. Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razıdır. Prezidentlərin görüşü iyunun 10-da MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər Ermənistandakı görüşlərinin nəticələrindən danışarkən. Həmsədrlər ümid edirlər ki, görüşə İlham Əliyev də razılıq verəcək. Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Merzlyakov və Bernard Fassiye dünən Yerevanda həm prezident Koçaryandan, həm də baş nazir Serj Sarkisyanla görüşüblər. Bu gün isə onlar Bakıya gəlirlər. Merzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşü uğurla keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq. Livanın baş naziri deyib ki, fələstinlilərin qaçqın düşərgəsində İslam ekstremizminin kökünü kəsəcək. Fuad Senyora xalqa müraciətində belə deyib. Bir neçə gündür düşərgədə Əl-Qaidə ilə bağlı qrupla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər gedir. Bu arada Livan ordusundan deyiblər ki, düşərgədən qaçmağa cəhd edən yaraqların qayığını vurub batırıblar. Qırğızstan imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindəki Manas aerodromundan İrana hücum üçün istifadə eləsin. Bunu baş nazir Almazbek Atambayev deyib. Manas aerodromunda minəcən Amerika əskəri yerləşdirilib. Və İraqın Fəlucə şəhərində yas mərasimində partlayış törədiblər. 25 nəfər ölüb. Bu arada Amerikanın Müdafiə Nazirliyindən təsdiq ediblər ki, Fərat çayından tapılan meyit Amerika əskərinindir. Bu qədər xəbərləri dinlədiniz, indi isə işdən sonra.
Oh, there's the end, it's Bakıda akşam 7-5 dəqiqə işləyib. Efirdəsi demək o təziyə və işdən sonra proqramı efirdədir. Şələli 5 dəqiqə ərzində də efirdə olacaq. Biraz əvvəl, bəlki saatda biz müxalifət, Azərbaycan müxalifətindəki vəziyyəti barədə danışdıq. Bu siyasi mövzudur. Xadırım ki, prezidentin, Azərbaycan prezidentinin icra aparadı rəhbəri Ramiz Mehdiyev maralı bir cümlə işlətmişdir. Jurnalistlərlə söhbət edəndə ki, ölkədə normal mədəni demokratik müxalifətin yetişməsini gözləyirik. Mənasına görə belə çıxır ki, bunlar yoxdur. Doğrudan bu vəziyyət belədir. Studiyamız qonaqları Millət Vəkili Zahid Orucu idi və politoloq Eldar Namazov. Hal-hazırda isə biz cari məsələlərə keçək. Hansılar haqda vətəndaşlar kifayət çoxlu danışırlar və dünən axşamdan artıq bəlli olan bir məlumatdır bu. Bakıda olan hər halda belə məlumat ondan ibarət ki, Bakıdakı məscidlərdən azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə səsləndirilməsini qadağan ediblər. Məsələni izləyən Sadət Akif qızdır. Sadə, ərbatın xeyir olsun. Sadət, nə yerdədir hal-hazırda vəziyyət? Hansısa bir reaksiyalar ortaya çıxdı mı? Çünki müxtəlif ziddiyyətli fikirlər var. Belə, misal üçün, bir qütbdə belə fikirlər var ki, vətəndaşlar doğrudan da narazıdırlar, onlara doğrudan da mani olur. Digər tərəfdən, belə də deyək də, populyar olan müxalifət yönlü fikirlər var ki, bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin şəxsi maraqlarına əsaslanan bir məsələdir. Burada şəxsi maraqlar var və ona görə qadağan edirlər. Nə yerdədir vəziyyət? Nəyi araşdırmaq mümkün olub bu ana qədər?
Mən əsasən araşdırmağa çalışdım ki, bu qərarın verilməsinə əsas səbəb nə olub? Hı-hı. Bu səbəbi bizə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev izah elədi. Hı-hı. O dedi ki, bu səs gücləndirmə vasitəsi ilə azanın ötürülməsi bəzi yəni xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara, qocalara belə təsir eləyirmiş. Hı-hı. Və ona görə də onlar bu şikayətləri nəzərə alıb artıq bu qadağanı qoyublar ki, azan canlı oxunsun. Yəni səs gücləndirici vasitədən istifadə olunmasın. Amma o bu qərar çox təpki ilə qarşılanıb. Bu Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu ilə mən söhbət elədim. Onlar bunu insanların dini azadlığına qarşı sayırlar. Onlar hesab eləyirlər ki, bu o hesab eləyir ki, bu İslam dininin təbliğatına qarşıdır və hesab eləyir ki, bu bəzi məmurların kaprizləridir ki, belə bir qərar verilibdir. O hesab eləyir ki, Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bütün İslam ölkələrində azan artıq, yəni müasir dünyada müasir tələblər səviyyəsində, yəni səs gücləndirici vasitələr yayılır. Və bu orada heç kəs, xüsusilə paytaxtlarda o səsli, küylü, haylı, küylü yerlərdə paytaxtda ölçülür. Amma Hacı Akif Ağayev deyir ki, bu azan canlı oxunarkən yaxın məhəllə ətrafı, yəni yaxında olan yerlərə gedib onsuz da çatacaq həmin o səs öz tempindən. Həm də ki, namazın vaxtını bilənlər, namaz qılanlar, yəni müsəlmanlar onsuz da qıldıqları namazın vaxtını bilirlər. Hı-hı. Bunun üçün onları xüsusi namaza dəvət etmək üçün azan səsinin verilməsini, yəni bu cür o hesab edir ki, bu olmasa da, yəni onlar öz vaxtlarını bilirlər. Bu, hansı ki, xüsusi olaraq mən cəmatla da söhbət elədim. Əksəriyyət demək olar ki, hesab eləyir ki, xüsusilə bu sorğu şəhərin mərkəzində getdi. Ola bilsin ki, şəhərin mərkəzində hay-küy çox olur səs yəni, gün ərzində. Maşın siqnalları, musiqiləri, cürbəcür səslər çox olur. Ola bilər ki, bunun fonunda həmin o səs gücləndirici azanın verilməsi bəlkə də o qədər də diqqəti çəkmir. Amma yəni əksəriyyəti ilə müsəlman idi mənim sorğuma cavab verən. Təsadüfən belə alındı. Onlar hesab edirlər ki, bu heç kəsinə rahat eləmir. Əksinə, kimsə səhər yuxudan ayılmırsa, səhər 5-6-ın yarısında səfər eləmirsə, birinci azan vaxtı, o zaman yuxudan ayılırlar və durub namazlarını qılırlar. Amma mən bir nəfərlə də söhbət elədim, yəni o sorğuya cavab verənlər içində. O bir nəfər hardasa yaşayır Sovetski tərəfdə.
İndiki Nərimanov.
İndiki Nərimanov. İndi o deyir ki, yaxınlıqda məcid var və hər səhər ki o məcid o sakitçilikdə birdən o gür səslə, o səs gücləndirici vasitə ilə ki yayılırdı, onun körpə uşağı, körpəsi ayılırmış, bir yaşlı körpəsi ayılırmış və tir-tir titriyirmiş, qorxurmuş. Həmin adam dedi ki, həmin xanım söylədi ki, o bir il uşağını əsəbdən müalicə elətdiribdir. Və hətta deyir ki, mən istəyirdim məktəbə yoldaşımı göndərim ki, get xahiş elə ki, səs gücləndirici vasitə ilə verməsinlər. Heç olmasa ən azı səhər namazını bu cür səslə verməsinlər. Çünki uşaq üçün, ola bilsin, başqa uşaqlar üçün də bu çox əsəb gətirən bir şeydir. Mən Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayevlə də söhbət elədim. O deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir, amma elə yəni səs var ki, müəyyən o desibellər var ki, səs ötürülmə ölçüləri var ki, o həddi keçəndə bu nəinki insan əsəbini, hətta orqanizmini də sıradan çıxara bilər. Ramin Rızayev dedi ki, bu məsələ ilə əsasən sanitar epidemiologiya mərkəzində şöbələr var.
Yer gəlmişə bir sal hazırda telefon olaraq saxlamışıq. Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin baş həkim müavini Ziyəddin Kazımovlar. Ziyəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ziyəddin bəy, hansısa bir normativlər var mı və sizin mərkəziniz bu məsələ ilə məşğul olur mu?
Bəli, deməli Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin səslə titrəyiş deməli səviyyəsinin ölçülməsinə əlaqədar bizdə laboratoriya fəaliyyət göstərir. Ancaq toxunulan bu məsələ ilə əlaqədar olaraq əlbəttə hər bir sahənin özünün icazə verilən həddi var. Yəni o səs gücünün icazə verilən həddi var. Bu cümlədən biz yaşayış obyektlərində, ondan sonra digər mütəşəkkil müəssisələrdə, uşaq kollektivlərində, məktəblərdə bu səs gücünün müayinələrini ölçürük. O cümlədən Bakı şəhər üzrə stasional nöqtələr var ki, hansı ki orada biz havanın üzrə istəyirəm, deməli səs gücünün səviyyəsini ölçür və yekunəyi bildiririk. Ancaq toxunulan məsələ ilə əlaqədar bizə müraciət olmayıb ki, hansısa əhalinin sağlamlığına təsir göstərən bu faktordur.
Yəni sizdən heç vaxt rəsmi bir mövqe və fikir və yaxud da hansısa bir sənəd istənilməyib bu qərar verəndə. Aydındır. Ziyəddin bəy, təşəkkürlər, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Davam eləyək söhbəti Sadət Akif qızı ilə. Sadət, sonradan nə məlum oldu?
Siz bayaq elə o sualda qoydunuz ki, başqa maraqlar mı, başqa tələblər mi var mı? Belə fikirlər də səslənir ki, əsasən bəzi İslam yönlü dini misioner təşkilatlar var ki, onların təbliğatının qarşısını almaq üçün bu verilib, bu qərar. Amma dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə hesab eləyir ki, yəni təkcə azan oxumaqla İslam dininin təbliğatı o qədər də güclü olmaz. Yəni yalnız azanın üstündə qurulsaydı və o hesab eləyir ki, bu qərar heç də o cür misioner təşkilatlarının təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə və yaxud İslam dininə qarşı olaraq verilməyibdi.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sadət Akif qızı idi. Azanın Bakının məscidlərində səs gücləndiricilər vasitəsilə qadağan olunmasını haqqında danışdı. Ətraflı kontekstdə axşam olacaq. Axşam saat 8-dən sonra Azad Radiosunun efirində. Səslər barədə bir söhbətimizi davam etdirək. Səs barədə məsələ ki, desibellərlə ölçülür, amma var təbiətin nadir səsləri, hansılar ki, biz adi həyatda eşitmirik. Həmin bu təbii səslərin bankının yaradılması haqqında və Əsədzadənin reportajı.
İnternetdə bütün dünyanı dinləmək də mümkün olacaq. Söhbət radiodan getmir. Kaliforniyanın Wild Sanctuary adlı bir təşkilatı qərara gəlib ki, dünyada təsadüf olunan təbii küyləri bir yerə toplasın, ondan hamı istifadə edə bilsin. Beləliklə, internet istifadəçiləri nəinki bütün dünyanı görəcəklər, həm də eşidəcəklər. Belə bir töhfəni Bernard Krause verəcək. Krause bioakustika üzrə mütəxəssisdir. O, təbiətdə müxtəlif səs nümunələri toplayır. Krause 40 ildir ki, səs yığır. Necə deyirlər? Elə yerlərə gedib çıxıb ki, quş quşluğu ilə ora səkə bilir. Bax, bu səsi Kraus 9 il qabaq Sumatrada, meşədə yazır. Nadir tropik yağışın səsidir. Amma elə indidən kimisə Krausun səs arxivi maraqlandırsa, onu əldə edə bilər. Bu arxivdən seçmələr satışda var. Kraus özü isə istəyir ki, arxivinin həcmini artırsın. Nə az, nə çox 3000 saatlıq səs yığsın. Kraus 15000-dən çox heyvan səsi nümunəsi toplamağa qarşısına məqsəd qoyub. Həmin səsləri isə Wild Sanctuary adlı təşkilat tezliklə internetdə yerləşdirəcək.
Ürvə Əsadzadənin nadir səslər, təbii səslər bankının belə deyə yaradılması haqqında maraqlı məsələyə qulaq asdıq. Biz təbiətin digər məsələlər də var, bu havanın hərarətidir. Azərbaycan ərazisində bir çoxların əksəriyyətinin gözləmədiyi istilər başladı və Bakıda artıq bir neçə gündür ki, 33-34 dərəcə istilik proqnozlaşdırılır gündüz saatlarına. Milli Hidrometeoroloji Departamenti Şöbə Müdiri Fikrət Bayram studiyamızdadır. Fikrət Bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Nə ilə əlaqədardır həmin bu istilərin kəskin başlaması, əgər kəskin başlayıbsa və nə qədər davam edəcək?
Bildiyiniz kimi aprel ayında da bunun əksini biz müşahidə elədik. Bütün demək olar ki, aprel ayı Respublikamızın ərazisində qeyri-sabit temperatura iqlim normasından bir neçə dərəcə aşağı keçdi. Yəni, aprel ayı Respublikamızda anormal bir hava iqlim şəraiti ilə xarakteriz olunur. Bu proses də uzun müddət davam elədi. May ayının əvvəllərində nisbətən havalar stabilləşsə də, cənubda formalaşan tropik isti hava kütlələri nəhayət ki, may ayının ikinci yarısından, daha doğrusu 15-16-sından sonra stasionar böyük bir ərazini tutmaqla bir də qeyd elədim ki, tropik isti hava kütlələri Respublikamızın ərazisinə daxil oldu. Bu da gözlənilmədən, belə desək də, temperaturları biz öyrəşmişdik həmin bu may ayının ümumiyyətlə axırlarında temperaturların ayrı-ayrı günlərdə yüksək olmasını əvvəllər də müşahidə olmuş. Amma birdən-birə temperaturların belə olması müəyyən dərəcədə çox belə, necə deyim, panikaların yaranmasına da səbəb oldu. Həqiqətən bir gün içində temperaturların 30 və 30 dərəcədən yüksək qalması və bu prosesin artıq 10 gündür Respublikamızda davam edir. Bu da bilavasitə bu, necə deyim, diskomfort bir vəziyyətin yaranmasının əsas səbəbi, dediyim kimi, temperaturların birdən-birə yüksəlməsi, insanların buna hələ uyğunlaşa bilməməsi səbəb olmuşdur. Yəni, may ayının axırında xarakterik olduğu, deyirəm ki, temperatura tədricən yüksəlir, no, ayrı-ayrı günlərdə daha isti olur. Buna insan bədəni formalaşır, uyğunlaşır, mənəvi psixoloji cəhətdən buna bir növ insan hazırlaşır. Amma dediyim kimi, birdən-birə olduğuna görə bu temperatur kəskin qalmağa başladı. Dünən biz Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində, o cümlədən Bakıda biz 34-35 dərəcə gündüz temperaturlarını müşahidə elədik. Bu da çoxlu iqlim normasını götürsək, bugünkü temperaturlar iqlim normasından haradasa 3-4 dərəcə, bəzi ərazilərdə 5-6 dərəcə, bəzi ərazilərdə 2-3 dərəcə normadan artıq temperaturlar müşahidə olunur. Belə bir prosesdə hələ ki, demək olar ki, davam edir. Ayın sonlarına qədər belə yüksək temperatur rejimi Respublikamızda hələ bərqərar olunacaq. Bu son 10 gündə biz Respublikamız yüksək təzyiq sahəsi altında olub. Amma bu günlərdə bildiyiniz ki, bu isti hava kütlələrdir. Yavaş-yavaş havanın atmosfer təzyiqi nisbətən aşağı düşməyə başlamışdır. Belə olan şəraitdə, sinoptik şəraitdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni ki, Respublikamızın dağlıq və dağətəyi ərazilərində gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağışların yağmasını, şimşək çağacağını biz müşahidə edəcəyik, amma gündüz temperaturları demək olar ki, elə bir ciddi fərq olmayacaq. Hətta 35-37 dərəcə qədər gündüz temperaturlarının biz hələlik yüksək olaraq qalacağını proqnozlaşdırırıq.
Bilirsiniz mi, bu yaxınlarda sıra gündən bir məktub aldım Kiyevdən, Ukrayna paytaxtından. Onlar qeyd edirlər ki, sıra gün Kiyevdə 36 dərəcə istilik var idi. Yəni, qeyd edirlər ki, sizin istiliyinizi yaşayırıq. Ümumiyyətlə, bu kütlə, hava kütlələrinin və mayın sonuna qədər əgər belə istilik davam etsə, bu ona dəlalət edir ki, yay aylarında biz daha da isti günlər rastlaşacaq. Yəni, keçən ilki istilərdən də sərt istilər olacaq, yoxsa nə?
İstisna deyil, bu bayaq dediniz, Ukrayna söhbətini saldınız, onu bir balaca da mən istəyirəm dəqiqləşdirib. Söhbət gedir ki, cənubda formalaşan, adətən deyilin isti dövrlərində bu cənub hava kütlələri, isti hava kütlələri həmişə Respublikamıza daxil olur. Amma bu dəfəki daxil olma həm ərazisi cəhətdən, həm onun gücü cəhətdən daha qüvvətli oldu və stasionar oldu ki, görürsün demək olar ki, Şərqi Avropa, Qafqaz, Rusiya, Moskvanın özündə bu günlərdə 30 gündüz temperaturları 30 dərəcə qalır. Bu bilavasitə dediyim kimi cənubdan tropik isti hava kütlələrinin böyük bir ərazidə yayılması da hal-hazırda həm dediyim bölgələr, həm də Azərbaycan da daxil olmaqla bu isti hava kütlələrinin belə ermi dildə biz ona yalında, yəni qrebenində əsas hissəsində yerləşir və bu proses də dediyim kimi hələ bir neçə gündə davam edəcək. Qaldı ki, İyun ayında biz ümumiyyətlə yay bizim üçün ən isti fəsildir respublikamızda. Elə illər olub ki, Bakıda Abşeron yarımadasında 41-42 dərəcə qədər gündüz temperaturları qalxıb. Amma iyun ayının əvvəllərində biz kəskin bu may ayının axırı günlərində olduğu kimi daha da kəskin istiləri biz gözləmirik. Amma istilər dediyim kimi olacaq. Amma ayrı-ayrı günlərdə əlbəttə ki, xüsusən də iyul, avqust ayının birinci yarısında respublikamızda gündüz temperaturları yüksək olacaq. Biz bu barədə bir neçə də danışmışıq ki, ümumiyyətlə 2007-ci il ən isti il olaraq bu dünya alimləri bunu qənaətdədir.
Son 100 ildə səhv edirəm.
Bəli, 2007-ci il ən isti il olacaq. Təbii ki, yay fəslində də havalar isti keçəcək. Xüsusi vurğulayıram ki, ayrı-ayrı günlərdə temperaturların tam yüksək temperatur rejimi biz müşahidə edəcəyik.
Hansı hallarda, ümumiyyətlə, olur mu belə hallar ki, Ekologiya Təbii Səbətlər Nazirliyi Respublikanın digər qurumlarına, müəssislərinə rəsmi olaraq müraciət göndərsin və yaxud da xəbərdarlığı göndərsin ki, filan dövrdə, filan dərə, yüksək dərəcədə istilik olacaq və məsləhət görürük ki, misal üçün iş gününü qısaldasınız və yaxud ümumiyyətlə təxirə salasınız.
Belə bir praktika var. Biz son dövrlər bilmirəm, yəqin siz də izləyirsiniz. Biz təzə bir proqnoz, tibbi meteoroloji proqnozlardır.
Bəli,
tərtib edirik. Xüsusən də Bakı Abşeron yarımadası üçün. Söhbət orada meteoroloji amillərin insan orqanizminə nə dərəcədə təsir göstərəcəyini təhlil eləyərək belə bir məsləhət xarakteri biz proqnozlar veririk. Xüsusən də bu xəstə insanlara ürək damar xəstəlikləri olan, dəri xəstəlikləridir, qan təzyiqi olan insanlar üçün orada müəyyən məsləhət xarakterli proqnozlar verir. Qaldı ki, həqiqətən doğrudan da gözlənilsə ki, gündüz temperaturları həddini, xüsusən söhbət yay fəslindən gedir, həddindən artıq gözlədiyimizdən də daha da, yəni ki, iqlim çoxluq normalardan da daha çox olacaqsa, bu barədə biz bütün dövlət orqanlarına bu barədə məlumat veririk. Amma qaldı ki, orada hansı tədbirlərin görülüb, görülməməsi, həmin hər bir təşkilatın, həm də ki, dövlət səviyyəsində hansı tədbirlər mütləq görülməlidir. Orada da biz vurğuluyuruq, da, konkret tapşırıq kimi yox, məsləhət xarakteri belə məsləhətlər verir ki, belə temperaturlar hansı hallara gətirib çıxarda bilər.
O məsləhətə verilir.
Həm ki, bu belə hava iqlim şəraiti hansı fəsadlar törədə bilər. Təşkilatların da spesifik iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq da yəqin ələ qədər də belə tədbirlər görülür.
Aydındır. Sizin yəqəmşə bugün yaydığınız proqnozda deyilir ki, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında əksər meteoroloji amillərin nisbətən normal gedişi gözlənilir. Bununla belə atmosfer təzyiqinin tərəddüdləri temperaturların may ayı üçün iqlim normasının 3-4 dərəcə yüksək olması meteorizasiya insanları diskomfort hissi yarada bilər. Yəni, 3 gün ərzində yaxın 3 gün ərzində vətəndaşlar öz səhətinə biraz diqqətli yanaşsınlar.
Bəli, dediyim kimi biz neçə gün, 10 gündür yüksək təzyiq sahəsi altında qaldı respublikamız. Amma buna baxmayaraq bu gündən üzə təzyiqdən müəyyən emmələr və tərəddüdlər müşahidə olunacaq. Və dediyim kimi respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində, xüsusən də gecə axşam saatlarında bu şimşəyin çaxması, lokal ayrı-ayrı ərazilərdə yağıntıların ehtimalı olması biləvasitə bu təzyiqin tərəddüdlərlə biləvasitə bağlıdır.
Fikir mənim, əgər yadınızdadırsa, keçən il iyul və avqustda yüksək hərarətlər neçə dərəcədən ibarət idi?
Dediyim kimi, Bakı Abşeronda biz 40 dərəcə, 41 dərəcə müşahidə olundu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 42-43 dərəcə, Mərkəz Aranlarında da. Bax, bu Ərəfədə tərəddüd elədi.
Yəni, istisna etmək olmaz ki, 42-43-44 dərəcə hətta ola bilər də.
Bəli, bu ilki ayda biz bunu gözləmək olar. Bunun ehtimalı bu il üçün, bunun ehtimalı daha çoxdur. Ayrı-ayrı günlərdə gündüz temperaturların dediyim rəqəmlərdən də çox olması istisna olunmur.
Hər halda, vətəndaşa gəlir salamlar, diqqət yetirsin. Minnətdaram Fikrət mənim buyurdu studiyamıza, çox sağ olun. Milli Hidrometeoroloji Departamenti Şöbə Müdiri Fikrət Bayram studiyamızı qonu aldı. Mən Dr. Zəli işdən sonra, bir neçə saniyədən sonra davam edəcək dalğan dəyişmin.
Dr. Ziya ilə işdən sonra.
Hazırda Şefir'den merhaba sizler. İşten sonra devam ederken Ülvi Esazay'dan hazırladığı da bir reportaj size tanış edeyim. Söhbet təhsil hakkında kanundan gedir. Bugün Milli Məclisin Elm ve Təhsil üzrə daimi komissiyasında bağlı, belə deyək, müzakirələr getdi. Nəyə görə bağlı, məntiq var mı bu məsələdə? Gəlin Ülviyənin üzünə qulasaq.
İndiki layihə qəbul olunsa, ali məktəbə qəbulu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından ala bilərlər. Kanun layihəsi ilə bağlı müşahidəçilərin əsas narahatçılığı məhz bu məqamla bağlıdır. Layihənin əvvəlki variantında deyilirdi ki, orta məktəbi bitirən məzun buraxılış üçün də ali məktəbə qəbul üçün də bir imtahan versin. Vahid milli test imtahanı. Bu imtahanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası götürsün. Sonra məzun topladığı bal əsasında istədiyi universiteti seçsin. Daha ayrıca imtahan verməsin. Rektora müraciət eləsin, gerisi universitetin daxil işidir. Bu qanunun ilkin variantında yazılmışdı. İndiki layihədən vahid milli test sözünü götürüblər. Amma ekspertlər yenə də narahatdılar ki, layihədə indiki ifadə ümumidir. Gələcəkdə bu boşluqdan istifadə edə bilərlər. Son variantda deyilir ki, bütün təhsil müəssisələrinə qəbul müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi qaydalar əsasında aparılmalıdır. Amma konkret göstərilmir ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyiləndə hansı qurum nəzərdə tutulur. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə deyib ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyəndə elə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasını nəzərdə tutublar. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Bu qanun layihəsi imtahanı da yerləşdirməni də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verməyi nəzərdə tutur. Yəni indiki kimi.
Mövcud qəbul qaydaları tamamilə özünü doğruldur və bu sistemi dəyişməyə indi ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir 3 ildən 5 ildən sonra bu məsələyə qayıtmaq olar.
Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu hələ çərçivə qanunudur. Yəni bazar oyunu oynayır. Sonra təhsil sistemini tənzimləyən 15 qanunu qəbul edəcəklər. İfadələri həmin qanunlarda daha konkret yazacaqlar. Komissiya sədri deyir ki, qanunu bu il qəbul edəcəklər. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, qəbul yubana da bilər. Çünki hakimiyyətin daxilində də hələ ki mübahisə doğuran bu məqamla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Bir qrup istəyir ki, qəbulda yerləşdirmə də tələbə qəbulu komissiyasında qalsın, bir qrup isə yerləşdirmə səlahiyyətlərinin rektorlara verilməsinin tərəfdarıdır. Amma xatırladım ki, 2005-ci ildə prezident magistraturaya qəbulu da universitetlərdən alıb tələbə qəbulu komissiyasına verib. İndiki qanun layihəsinin ilkin variantını 1999-cu ildə hazırlayıblar. 8 ildəki müzakirə eləyirlər. Qüvvədə olan qanun isə 1992-ci ildə imzalanıb.
Ülviyyə Səzadənin təhsil haqqında qanunun ətrafında olan müzakirələr haqqında azadır reportaj qulaşdıq. Keçək digər problemə, hansı ki aydın məsələdir məntiqlə davamını axtarırıq biz bu məsələdə. İsti havalar gətirib ona çıxarıb ki, vaxtından əvvəl təqvimə uyğun olaraq vaxtından əvvəl çimərlik mövsüm başlaya bilər. Məndə olan məlumata görə artıq bir çox vətəndaşlar üst tutublar. Baxmayaraq ki, kifayət qədər sərin sudur Xəzər dənizində. Amma Azərbaycan çimərliklərinə və xüsus Bakıda ətrafında olan çimərliklərə üst tutublar və nəmin bu çimərliklərin suyundan istifadə edirlər. Amma burada bir əmma var. Studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynovdur. Əyyub bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Bugün iki qəzetlərin birində, İx qəzetində baş məqalə onun adı, ondan ibarətdir ki, heç bir çimərlik lazım olan normalara riayət etmir. Yəni cavab vermir. Nədən siz belə düşünürsünüz və faktoloji olaraq deyə bilərsinizmi hansı normalardan söhbət gedir burada?
Biz layihə çərçivəsində çimərliklərdə olan suların, yəni çimərlik ərazisində olan suların analizlərini aparmışıq və Koli indeks deyilən əhəmiyyətli bir suyun təmizliyini göstərən bir indeks var və o həddindən artıq normadan 10-15 dəfə, bəzən 20 dəfə yüksək çıxıbdır çirklik və Bakı ətrafında olan çimərliklərin hamısı çirklənmiş nəticə veribdir. Yəni bu suların təmizliyi ilə, yəni çimərlik suyunun təhlükəli olması nəticələrdir. Digər tərəfdən çimərliklərdə təhlükəsizlik texnikasının həddindən artıq zəif olması, servisin çox aşağı səviyyədə olması və bu illərdə ilin, yəni yay mövsümünün qabaqlaması, daha doğrusu tez gəlməsi, havaların qızması, çimərliklərdə isə asta-asta iş görülməsi, hələ gələcəyə hazırlıq görülməsi və bu qabaqlama çimərliklərin yay mövsümünün hazır olmadığını göstərir. Lakin Xəzərin çirklənməsi, çimərlik bir suların çirklenmesi global problemdir. Bunu etrafta ne kadar servis düzeltirseniz düzelt, su çirklidir bir mənalı şekilde.
Yalnız bu normaya riayet etmeli çimərliklər, yoksa diğer meseleler de var?
Hayır, diğer meseleler de var. Mesela üçün keçenler çimərlik mevzusunda benim İngiltere'den qonaqlarım gelmişti. Günün elə bu vaxtlarından bir saat sonra olardı. Biz Şıxır çimərliyinə getmək istediler onlar. Təxminən saat 8 olardı. Onlar hatta paltarlarında değiştiler ve qaydayla çimərliyə girəndə adamlar geldi, yani onlar özel çimərliydi, onları koymadı suya girmeye. Dedi bizim təhlükəsizlik tədbirlərimiz yoxdur, ona göre xahiş edir, çimməyin, çıxardın. Yani bir tərəfdən baxanda yaxşı, təhlükəsizlik yox deyən insanlar suya bırakmırlar. Digər tərəfdən bu insanlar ilk dəfə gəlir Azərbaycan çimərliyi görməsi, çimmək istəyirlər. Onların təhlükəsizlik xidmətinin olması onların problemidir. Uzaq ölkədən gəlmiş adamı belə problemlə dənizə bırakmamaq nə dərəcədə düzdür? Ömrü boyu danışacaq və yüzlərlə insana danışacaq ki, bizi dənizə bırakmadılar Azərbaycanda. Bəli. Belə faktlar da var.
İndi məsələn hansısa bir tədbirlər görülməlidir və bu tədbirlərin görülməsi, hansı tədbirlərin yeri gəlmiş ki, ibarət olmalıdır həmin bu tədbirlər planı və hansı müddətə görülə bilər?
Çünki mən ümumiyyətlə istehlakçılara, çimərlikdən istifadə edən istehlakçılara məsləhət görürəm ki, dəniz kənarına getsinlər, qumdan istifadə etsinlər, lakin suya girməsinlər. Bilmirəm bu nə dərəcədə çimərlikdən istifadə etmək olacaqdır. Lakin dəniz suyu, çimərliklərin suyu kifayət qədər çirlidir. Dəniz suyundan dənizə daxil olan zaman çox ehtiyatlı olsunlar, xüsusən az yaşlı uşaqların ağzına su yetməyi çox təhlükəli nəticələrə gətirə bilər. Yəni, mədə bağırsaq xəstəliklərinə mələ gəlməsinə nəticələnə bilər. Yəni, dəniz qırağına geçsinlər, çimərliyə geçsinlər, lakin suya girməklərin mən məsləhət görmürəm. Baxmayaraq gözüm çox yaxşı üzgüsüyəm.
Amma özünüz yəni, aynı məsələ ki, məsləhət görmürsünüz. Yəni, məsələ. Bəs bu baxımdan, belə deyədi, həmin o sahibkarlar bir növ incəyəcəklər və söyləyəcəklər ki, burada çağırışlar səslənir, vətəndaşlar istifadə etməsin və s. Və onların biznesi bata bilər. Belə təhlükədən
İstehlakçının həyatına sağlamlığına zərər gətirən biznes şübhəsiz ki, mən barışmaram ondan. Onlar zəhmət çəksinlər, müəyyən investisiyalar qoysunlar, Xəzərin çimərlik sularının təmizlənməsi işlərini görsünlər və bunu həm də şəffaf eləsinlər, hamının gözü qabağında eləsinlər. Onda onların biznesi 1-100 qat artar. Və yenə də istehlakçılar onları maliyyələşdirər və daha baha qiymətli çimərlər. Lakin investisiya qoyulmur, sadəcə olaraq qum sahəsi hasarlanır. İçərisində düzdür, bəzi şeylər qoyurlar, lakin suyun təmizlənməsi absolut mənada, mütləq mənada getmir. Ona görə də mən deyirəm, getsinlər, lakin suya girməsinlər.
Aydındır. Baxaq görək, hökumət strukturları bu məsələdə nə edirlər? Telefon xəttində Respublika Hüquq və Epidemiologiya Mərkəzinin rəhbərinin müavini, baş həkim müavini Ziyəddin Kazımov. Ziyəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun yenidən.
Hər vaxtınız xeyir.
Ziyəddin bəy, çimərliklərdə olan vəziyyət biz müzakirə edirik. Studiyamız qonağı Azad İstedadlar Birliyinin rəhbəri Nəyub Hüseynovdur. Necə gedir həmin bu belə deyək, çimərliyə aid olan suların təmizlənməsi? Ümumiyyətlə aparılır mı bu təmizləmə işləri? Sizin müşahidələriniz.
Əvvələ mən Ayıb müəllimə salamlayıram və minnətdaram ki, belə bir mövzuyə toxunursunuz. Bilirsiniz ki, ötən ildə biz yay mövsümündə bu çimərlik mövsümü hazırlıq vəziyyətinə əlaqədar araşdırmalar apardıq və bu ildə həminki bu araşdırmaları yenə biz davam etdiririk və ümumiyyətlə Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına əlaqədar olaraq Ayıb müəllim də yəqin bilir ki, dövlət proqramı var. Və bu dövlət proqramı hal-hazırda həyata keçirilməkdədir. Hələ ötən il deməli Əzbəy rayonunun və o cümlədən Suraxan rayonunun ərazisində və digər Binəqədi rayonunun ərazisində belə hansı ki dənizə məişət çirkab suları axıdılan mənbələr var, o mənbələr ləğv edildi. Ancaq buna baxmayaraq hal-hazırda bu mənbələr yenə mövcuddur və bizim tərəfimizdən araşdırmalar aparılır. Həm çimərliklərdə çimərlik sahələrinin sanitar texniki vəziyyəti, həm də ki dəniz suyunun laborator müayinəsi bizim tərəfimizdən su nümunələri götürülüb. Və yəqin ki biz iyun ayının 1-də tam geniş açıqlama məlumatı verəcəyik. Ancaq demək ki, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu günlər dövlət proqramı var və ekoloji təmizliklə, ekoloji prinsipiallıqla əlaqədar olaraq bu işlər davam etdirilir.
Ziyəddin bəy, keçən il mənim yadımdadır, sizin apardığınız monitor nəticəsində qadağalar rastlaşmışdılar.
Bəli,
çimərlik istifadəçiləri bir çox çimərliklərdə istifadəyə qadağan edilmişdi. Hal-hazırda belə deyək, qərarların, sərəncamların yenə təkrarlanmasını gözləməyə dəyərmi?
Bilirsiniz, o qəbul Respublikanın baş dövlət sanitar həkim müavini tərəfindən qəbul olunmuş bu qərar dərhal icra olundu. Yəni bilirsiniz ki, Əzbəyov rayonunun arasında sanatoriya fəaliyyət göstərirdi. Ora müvəqqəti olaraq bizim məcburi köçkünlər yerləşdirmiş və orada olan məişət çirkab suları biz başa axırdırırdı Xəzər dənizi. Bunun qarşısı alındı. Və digər ərazilərdə bu təmizləyici qurğular məsələsi və o cümlələrin çökdürücülərin məsələsi həll olundu. Hal-hazırda biz əgər belə mövcud qanunvericiliyin pozulması halları aşkar edəriksə, əlbəttə bu qərarlar yenə qəbul olunacaqdır. Və bu dəqiqə biz diqqəti əsas yönəltmişik həmin ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət göstərə biləcək yaşayış obyektləri, kommunal obyektlər və yaxud da ki, səmərəli istirahət qurşaları, bütün bunlar əgər dövlət strukturları və orqanlarla razılaşmadan fəaliyyət göstərərsə, əlbəttə bizim tərəfimizdən belə bir qanun qərar qəbul ediləcək.
Hansısa bir müddət varmı? Ay neçəsinə qədər onlar bütün qaydalara riayət etməlidir?
Bilirsiniz, həmişə çimərlik mövsümü ümumiyyətlə iyun ayından başlayır və hal-hazırda havaların 1-2 gün bu isinməsinə əlaqədar və buna qədər havalar çox sərin keçmişdi və hal-hazırda bu araşdırmalar bizim tərəfimizdən davam etdirilir və yəqin ki, biz aşkarlasaq bu qərarları icra edəcəyik.
Aydındır. Minnətdarım Ziyəddin bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Getdiniz. Telefon xəttində Ziyəddin Kazımov idi. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi baş həkimi müavini. Əyyub bəy, çimərlik mövsümünə qədər həmin bu obyektlər qadağalara riayət etməsələr, güman ki, həmin o qadağalarla bir sıçacaq. İndi həmin o qadağalar tətbiq olunsun. Gəlin medalın bu tərəfindən baxaq. İstehlakçılar şikayətlənməyəcəklər ki, bizə hakimiyyət strukturları imkan vermirlər ki, biz istirahət eləyək, çimərliklərdən istifadə edək və s.
Azərbaycan istehlakçıları öz taleyələrindən şikayətlənməlidirlər. Çünki onların gözü qabağında Xəzər dənizi çirklənibdir illər boyu. Düşünürəm ki, istehlakçılar şikayətlənməməlidirlər. Çünki bu talih gözəl, füsunkar bir dənizin, lakin çirkli dənizin sahilində yaşamaq talihi bu istehlakçılara qismət olubdur.
Siz ümumiyyətlə nəyi istərdiniz və yaxud bəlkə də artıq tələb edirsiniz dövlət strukturlarından ki, bu istehlakçıların istirahətini təmin etmək üçün? Eyni zamanda da Turizm Nazirliyi bəyan edir ki, 1 milyon turist gözlənilir və bu turistləri də təmin etmək lazımdır müəyyən bir şəraitlə. Belə olan halda sizin tələbləriniz nədən ibarətdir?
Mənim istəyim odur ki, Azərbaycana gələn turist bir neçə dəfə gəlsin. Onda deyirlər ölkədə turizm var. Mən məsəl üçün 3 gün öncə gəlmişəm Niagara şəlaləsinin üstündən. 2 dəfə Kanadaya yolum düşüb, ikisində də qısa müddət ərzində, ikisində də getmişəm Niagara şəlaləsinin üstə. Baxmayaraq ki, birinci dəfə kifayət qədər ora mən diqqət eləmişdim. Yəni, o yer yaxşıdır ki, ora turist bir neçə dəfə gitsin. Lakin çirlənmiş bir sahildə olan çimərlik və infrastruktur olmayan bazılar turist bir dəfə gələr. Bu çox təəssüf. Hal doğru ola bilər, 1 milyon gəlsin. Lakin
növbətə onların gəlməsi
turist gəlməz. Mən dövləti yerin olsam, turizm idarəsinin yerin olsam, eyni bir turistin növbəti gəlməsi məsələsini deyirəm. Bu əsas məsələdir.
Həmin bu tədbirləri həyata keçirmək üçün sizcə qısa müddət kifayət edirmi, yoxsa bu çox
xeyr,
uzun?
Xeyr, bu çox uzun müddətli bir məsələdir. Siz öncə sual verirsiniz ki, dövlətdən nə gözləyirsiniz? Mən dövlətdən xüsusi bir şey gözləmirəm, çünki dövlətin çoxlu problemləri var. Gənc dövlətdir. Gənc insanların çox problemi olduğu kimi gənc dövlətində çoxlu problem olur. Lakin buradan sərvət əldə edən neft şirkətlərindən giləyim var. Onlar mütləq və mütləq Bakı çimərliklərinin təmizlənməsi layihələrini həyata keçirməlidirlər. Qoy zəhmət çəksinlər, o gəlirlərinin bir hissəsini ora qoysunlar və o gəlirlər də istehlakçıların hesabına gəlir əldə olunur. Yəni xarici ötürülür neft, xarici istehlakçıların hesabına olur. Mən onlardan çox gözləyirəm və onlar birbaşa giləyim var və iradlarım var. Onlar Xəzər çimərliklərinin təmizlənməsi layihəsini həyata keçirib bura investisiya qoymalıdırlar.
Belə vəziyyət düzələ bilər.
Bəli, belə düzələ bilər. Bir neçə ilə düzələ bilər.
Hər halda gözləyim. Minnətdaram Əyyub bəy, çox sağ olun burada studiyamızın. Minnətdaram. Hüseynov Faza İstilaçlar Birliyinin rəhbəri studiyamızın qonağı oldu. Mən Fizəli işdən sonra Nazad Radiosunun efirindədir. Davam edəcək. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam. Fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi. Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Toyman 24-cü düşmə zəlişdən sonra Azadlıq Radiosu-da davam etməkdədir. Saat 10:22 dəqiqə vaxt qalıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfərdədirlər. İrəvanda olublar, Bakıdadır və həmin bu səfərdən nə gözləmək dəyər? Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər proqramı bu gün səhər Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Əsnur Orucdu müsahibə verib, həmin müsahibənin maraqlı hissələrinə gəlin qulaq.
Deyirlər ki, seçkilərdən sonra, Ermənistandakı seçkilərdən sonra danışıqlar prosesi sürətlənəcək və nəsə də qarşıda gözlənilir. Siz necə baxırsınız?
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibində həmsədrlərin dəyişdirilməsi prosesi getdi. Yəni ilk növbədə Mehdi Ebrahim Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil etməyə başladı və o zaman həmsədrlər çox belə optimist bəyanatlarla çıxış etməyə başladılar ki, bəs 2006-cı il münaqişənin həlli üçün böyük şanslar elədi. Ona görə ki, bu ölkələrin, yəni həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda heç birində seçki yoxdur və seçki prosesi güya ki, münaqişənin həllinə həmişə müəyyən maneələr yaradır, tərəflər kompromisə gedə bilmir, amma bugün 2007-ci ilin ortasıdır və heç bir şey baş vermədi. Necə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyət göstərdiyi 15 ildə heç bir şey baş verməyib. Məsələ burasındadır ki, ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Və ona görə də 15 ildir bu proses demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gah Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gah Ermənistanın xeyrinə. Və ona görə də mən bu səfərdən əslində heç bir şey gözləmirəm.
Rəsul müəllim, indi deyirlər axı ortada konkret razılaşmanın olduğunu deyirlər və hətta belə deyirdilər ki, bu qarşıdakı aylarda prezidentlər görüşəndən sonra imzalaya da bilərlər o nəyisə.
Birinci, ortada hansısa təkliflər var, hansısa anlaşmalar var. Biz bunu dəfələrlə eşitmişik, dəfələrlə eşitmişik ki, hansısa kiçik detallar mübahisəli qalıbdır, amma prinsipial bir razılaşma var. Amma yenə də bu prinsipial razılaşmanın nəinki imzalanmasını, hətta onun müzakirəyə çıxarılmasının belə şahidi olmamışıq. Əksinə, deyək ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri bir cür bəyanat veribdir. İki gündən sonra başqa bir dövləti təmsil edən həmsədr daha ona zid əks bir bəyanat veribdir. Və yaxud da ki, Azərbaycan tərəfi bir mövqe qoyub ortaya, iki gündən sonra Ermənistan tərəfi onu təksib edib ki, qətiyyən də belə deyil. Yəni, burada ümumi bir münaqişənin həlli üzrə reseptin olmaması var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionundakı mövcud münaqişələrin həllində hər bir dövlətin öz geosiyasi maraqları var və bu maraqlar da bir çox hallarda ziddir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqlarını götürsək, təbii ki, bunlar əks maraqlardır, zidd maraqlardır. Məhz bu baxımdan da ATƏT-in Minsk qrupu heç bir real nəticə əldə edə bilməyibdir. Bu gün isə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında münasibətlərdə George Bush'un təbirincə desək, gərginlik olduğu bir vaxtda hansı bir irəliləyişin olacağına ümid eləmək sadəlövlükdür. Cənubi Qafqazdakı münaqişələr Rusiya tərəfindən yaradılıb və bugün regionda Rusiyanın təmsil olunmasının az qala yeganə bir etibarlı alətidir. Əgər münaqişə həll olunursa, Rusiya regionu tərk etməlidir. Çünki onun qərblə nə iqtisadi, nə maliyyə baxımından, nə hərbi baxımından, heç bir baxımdan rəqabət aparmaq şansları yoxdur.
Ərəstun bəy, indi deyirlər ki, həm sədrlərin indiki səfəri, həm də prezidentlərin qarşıdakı səfər görüşünü hazırlamaq üçündür. Yəni iyun ayında artıq prezidentlərin görüşünün olacağı deyilir. Bəs bu prezidentlərin görüşü indiki vaxtda nə vəd eləyir? Bu həm Ermənistanda o parlament seçkiləri keçirildi, qarşıda prezident seçkiləri var. Bu indiki vaxtda prezidentlərin görüşündən nə gözləmək olar?
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi kontekstində səhv eləmirəmsə 24 dəfə görüşüblər. Və bu 24 dəfədən cəmi birində hansısa bir irəliləyiş əldə olunmuşdu. Deməli, bu vaxt ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli apardığı, irəli sürdüyü təşəbbüs nəticəsində və bu təşəbbüsün nəticəsi oldu ki, Ermənistanda parlament, baş nazir, nazirlər kabinetinin üzvləri daxil olmaqla 8 çox önəmli siyasətçi güllələndi. Kimin tərəfindən təşkil təşkil olundu, ehtimal etmək bir o qədər də çətin deyil. Bugün həmin Ermənistanda yenə siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir. Elə Azərbaycanda da gərgindir. Və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda bu xüsusilə gərgindir. Çünki bilirsiniz ki, orada qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Və bu prezident seçkilərində dediyim kimi həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var. Və burada hər hansı bir tərəf Ermənistanda bir, belə deyək ki, hesablanmamış yanlış addım atsa, ola bilər ki, yenə də silahlar işə düşsün. Azərbaycana gəlincə isə, Azərbaycanda ümumiyyətlə burada rəqabət hələlik belə deyək açıq müstəviyə keçməyibdi. Amma hakimiyyət daxilində gedən mübarizənin bütün əlamətləri mətbuat səhifələrindədir, görünür və getdikcə daha qabarıq görünür. Bu baxımdan burada heç bir tərəf hansısa bir riskli addım atmayacaqdır. Və ümumiyyətlə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həlli artıq dalana dirənib çoxdan.
Əgər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və bir də ki, belə deyək də, münaqişənin yaradığını iddia olunan Rusiyanın iştirakı olan başqa bir formatlarda əgər münaqişəni həll etmək mümkün deyilsə, onda bu münaqişənin olduğu kimi qalması, indiki pat vəziyyətində davam eləməsi mümkündürmü? Ya hər halda başqa qurumlar məsələni çözmək üçün nəsə addımlar atacaqlar?
Bəli, burada münaqişənin dalan vəziyyətində qalması da mümkündür. Bu istisna olunmur. Dünya praktikasında elə münaqişələr var ki, onlar 200 iləcən sürür, hələ onun həll yolları tapılmayıbdır. Sadəcə olaraq dondurulub, necə ki bizim misalda. Amma eyni zamanda son dövrlər tam belə açıqlıq, şəffaflıq gətirilməsə də bu məsələyə, Avropa Birliyi və NATO tərəfindən Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli uğrunda yeni təşəbbüslərin işlənib hazırlanması haqqında məlumatlar sızmaqdadır. Belə ki, burada artıq Rusiyanın iştirakı nəzərdə tutulmur və münaqişə NATO və Avropa Birliyi tərəfləri arasında onların iştirakı ilə həyata keçirilir, çözülür. Bu da nədən ibarətdir? İlk növbədə təbii ki, söhbət NATO-nun təhlükəsizlik təminatlarından gedir, NATO-nun regionda təmsil olunmasından gedir. Bugün Gürcüstan artıq NATO-ya yaxınlaşıb, bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ən geci 12-ci ildə, 5 ildən sonra Azərbaycan NATO-nun üzvü olacaqdır və Ermənistan ola bilər ki, hətta Azərbaycandan da çevik tərpənsin, ondan da əvvəl getsin. Amma NATO heç bir zaman münaqişələrin silah gücünə həll olunmasına yol verməyəcəkdir. Avropa Birliyinin rolu burdan nədən ibarət ola bilər? Mənə elə gəlir ki, regionda münaqişələrin həllinin ümumi Cənubi Qafqaz məkanı kontekstində həlli nəzərdən keçirilir. Yəni burada daha çox münaqişələrin bu vəziyyətdə, mövcud vəziyyətdə dondurulması, iqtisadi əlaqələrin bərpası, vahid Cənubi Qafqaz iqtisadi məkanının yaradılması və sonra mərhələli şəkildə bütün bu regionun bütövlüklə Avropa Birliyinə inteqrasiyası. Bu perspektiv gündəliyə çıxdıqda və o artıq reallaşmağa doğru müəyyən əlamətlər göstərdikdə, mən sizə əmin edirəm ki, heç bir siyasətçi, heç bir separatçı qurum, heç bir dövlət bu formatı pozmaqda maraqlı olmayacaqdır. Bilirsiniz, münaqişə dedikdə bizə elə gəlir ki, əgər düşmənçilik varsa, bu düşmənçilik hökmən əbədi getməlidir və hökmən bir tərəfin qələbəsi ilə yekunlaşmalıdır. Qətiyyən belə deyil. Götürək 74-cü il, 72-74-cü illər. Kipirdə nələr baş verdi? Dəhşətli faciələr, qətillər. Sonra Türkiyə ordusu Kiprin bir hissəsini işğal etdi. Şimali Kipr Cümhuriyyəti yarandı. Amma 2006-cı ildə Şimali Kipr vətəndaşları, yəni türklər, Kiprin birləşməsinə səs verdilər. Çünki onların qarşısında bir Avropa Birliyi perspektivi açıldı. Və heç də istisna etmək lazım deyil ki, Azərbaycanda və yaxud Ermənistanda və yaxud Gürcüstanda, Abxaziyada, Osetiyada bu meyllər yaranmasın. O meyllər artıq var. Düşünmək lazım deyil ki, Abxaziyada insanlar və yaxud Osetiyada onlar Rusiyadan çox razıdırlar. Qətiyyən. Qətiyyən heç bir halda. Mən dəfələrlə onların nümayəndələrlə görüşmüşəm, söhbət etmişəm və onlar sadəcə olaraq onların sığınacaq yeri yoxdur. Gürcüstan dövləti məsələn Abxaziyaya qarşı çox aqressiv mövqe tutur. Eyni ilə Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağ separatçılarına qarşı bir mənalı aqressiv mövqedir. Mən hesab eləmirəm ki, gedib onların qarşısında baş əymək lazımdır və gedib onları qucaqlayıb öpmək lazımdır, amma mənə elə gəlir ki, daha konstruktiv yol tutmaq lazımdır. Və bu inteqrasiya modeli NATO həm də Avropa Birliyi tərəfindən həyata keçirilməyə başlayacaqsa, bu artıq münaqişələrin həllində yeni perspektiv aça bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun formatında, həmsədrləri formatında və ya Minsk qrupunun formatında münaqişənin həllindən danışırıqsa, mənə elə gəlir ki, onun artıq bütün imkanları tükənib.
Şərq Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Nuruculunun xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən bu günlə maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Xatırladım ki, sabah ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşlərə başlayacaqlar Bakıda və aydın məsələ ki, söhbət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında və istiqamətində gedir. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində mən öncəli işdən sonra davam edərkən yavaş-yavaş sona çatmaqdadır. Saat sonuna 12 dəqiqədən az vaxt qalıb, amma daha bir məlumat, hansısa ki, Azərbaycan paytaxtı Bakı sakinlərini kifayət qədər maraqlandırdı. Bu, Bakının Əzbəy metrosu, metro stansiyası yanında olan ticarət obyektlərinin sökülmə prosesidir. Dünən başladı, bugün də davam etdi. Yarın səslərə qulaq asaq.
Mümkün versinler, yer versinler, yer versinler. Hükmən də əzbəyə yox. Başqa yerdə bir bazar təşkil eləsinlər. Qoy biz də gedə balalarımızı dolandıraq. Baş üstə dönüm, qurban olum. Biz nə davə eləmirik, nə kişilərimiz qırğına çıxmır. Hamısı boynu çinlə qoyub. Zavodu yox, fabriki yox, getsin işləsinlər.
Belə olsa elə uşaqlarımız gedəcək. Hamısı oğurluğa yol düşəcək, pis yola gedəcək.
Uzun müddət fəaliyyət olan bizim Merkuri bazarı dünən saat 6-dan sonra traktorlar gəlib işığın yandırıb, qovuşun dirilti var, uçurdu hansı mənaya görə? Bu zaman nə qarmalıdır? Nə xəbərdarlıq olmalıdır xalqa? Ay xalq, vəziyyət belə olacaq. Bütün mahcamatın hamısının malı burada batıb.
11 ildir mən Əzbəyovda işləyirəm. Bu dəqiqə Unibanka 10 min dollar borcum var. Orada dükkanım olduğuna görə kredit götürüb mal vurmuşam. Bizi xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə, traktorların hamısını gətirib söktülər. Bizim putkalarımızı klient qarışıq orada başımızı uçurtdular. İçərisində mənim kreslom, güzgün, bütün hər şeyimi qarışıq. Bizə dəyən ziyanı kim ödəyəcəkdir?
Kreslo davası et adandırmaq olar bunadır naxarası. Məsələni, hadisəni izləyən Şahnaz Bəylər qızdır. Şahnaz, hər vaxtın xeyr olsun.
Hər vaxtın
xeyr olsun. Kim bu məsələləri həyata keçirib? Çünki ziddiyyətli məlumat var idi səhər tezdən. Bunu aydınlaşdırmaq mümkün oldu mu? Və hansı səbəblər ortaya gətirirlər?
Mən hadisə yerində olardı. Orada çoxlu sayda polis əməkdaşları var idi və bir də Nizami İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri oradaydılar. Bildirdilər ki, bu hadisə, bu belə deyək də, dırnaqarası əməliyyat onunla bağlıdır ki, burdan keçən Əzbəyov metrosunun yaxınlığından keçən yolu genişləndirmək istəyirlər və bununla bağlı buradakı obyektləri sökürlər.
Rəsmi nümayəndələr bildirdilər mi ki, xəbərdarlıq eləyiblər bunlara? Çünki vətəndaşların səslərindən, emosiyalardan belə başa düşdüm ki, onları xəbərdar etməyiblər.
Bəli, mən bu, yəqin ki, ilk sual buydu təbii ki, və onlar dedilər ki, bu haqda 3 gün əvvəldən, yəni 3 gün əvvəldən məlumat verilibdir, xəbərdarlıq edilibdir. Amma cəmaat bunu təkzib edir. Orada mən sahibkarlarla söhbət elədim. Məsələn, orada bir kafe sahibi var idi, Fərux Nəbiyev. O bildirdi ki, ona heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Baxmayaraq ki, həmin torpağı da, həmin obyekti də özəlləşdirib, sənədlər əlindədir. Ona heç bir xəbərdarlıq olmayıbdır və təzminat məsələsi təbii ki, gündəmə gəlir ki, bu burada işləyənlər bura pul yatırıblar, əksəriyyəti bankdan kredit götürüb, səslərdən də o görünürdü. Həmin adam dedi ki, kafe sahibi dedi ki, mən heç yerə müraciət eləmək istəmirəm, çünki sənədlər əlimdədir, hökumət rəsmiləri burada əməliyyata aparırlar və mənim sənədlərimə məhəl qoyan olmadığı üçün başqa yerə mən müraciət eləməyəcəm. Mən bu sualla bağlı Nizami rayon icra hakimiyyətinə də müraciət elədim. Orada özünü təqdim edən bir etmək istəməyən, daha doğrusu bir nəfər bildirdi ki, biz vətəndaşlar şikayət etdiyi təqdirdə, bizim müraciət etdikləri təqdirdə onları çalışacaq ki, yerlə təmin eləyək. Bu hələ sonrakı məsələdir. Yəni onlara maddi təzminat verilməsi və yaxud başqa yerə köçürülməsi bu məsələ indi gündəmdə yoxdur. Mən araşdırdığım qədər.
Digər tərəfdən məlumat var ki, yol salma işləri aparılır və yolları genişləndirmək istəyirlər və bu layihədə var maket şəklində də bir çox dəfələrlə ictimaiyyətə göstərilib. İctimaiyyət bu layihəni tanışdı. Bu onunla bağlı ola bilərmi ki, yolun genişlənməsi prosesi həyata keçir və ona görə o ərazini təmizləmək lazımdır?
Bu söhbətlər əvvəldən var idi. Yəni vaxtaşır bu haqda danışılırdı və bazarda mən söhbət elədiyim adamların çoxu da bunu inkar eləmirdilər. Deyirdilər ki, bu haqda söhbət gəzirdi. Amma bizə dəqiq vaxt deyilməmişdi, bizə möhlət verilməmişdi, bizə xəbərdarlıq olmamışdı. Yəni biz burdan malımızı çıxarda bilmədik. Hətta orada Cəlilabaddan olan bir qadın, sahibkar qadın dedi ki, dünən axşama kimi Merkuri Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Mübariz müəllimə müraciət edib ki, mən bura mal gətirimmi? Yəni ticarətimi davam etdirimmi? Deyirlər bazar söküləcək. O deyib ki, əmin olun heç bir şey baş verməyəcək. Və o da deyir ki, mən bir neçə saatdan sonra axşam saatlarında mənim dükanım dağıldı, malım da getdi, toz torpağın altında qalıbdı. Və bir də orada sahibkarlar bir şeydən şikayətlənirdilər ki, onlara möhləti, yəni heç bir saat da vaxt verməyiblər ki, o dəki mallarını oradan çıxartsınlar və toz torpaq altında qalan əşyalarını çıxartmaq istəyiblər. Deyir ki, bəzi mağaza sahibləri, dükan sahibləri orada olmayıblar. Gecə onları oğurlayıblar polis əməkdaşlarının gözü qabağında. Hərçənd polis əməkdaşları deyirlər ki, onlar asayişi qoruyublar, belə hal olmayıbdır. Əgər kimizə şikayəti varsa müraciət edə bilər.
Minnətdaram canım. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Ətraflı Janas bu haqda kontekst proqramında danışacaq. Axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də, həmçinin axşam saat 8-dən 9 arasında olan proqramı siz AM 1530 dalğasında da dinləyə bilərsiniz və internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosu.az saytında sorğu və forum keçirilir. Bu haqda sözü açmamışdım mən bugün sizə. Sorğu kifayətdaş maraqlıdır. Sual verilir ki, azanın səs gücləndirici ilə yayılmasının qadağan edilməsini necə qarşılayırsınız? Xatırladım ki, dünən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sərəncamı ilə belədiyik açıladığı qərarla səs gücləndiricilər vasitəsilə azan oxunması qadağan edildi. Sorğuda iştirak edənlərin 27% düşünür ki, bu din azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Eyni sayda 27% düşünür ki, bu qərarın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Yəni biganəlik göstərilir. 36% isə bildirir ki, müsbət qarşılayıram. Bərk səs insanları narahat edirdi. Belə. Forum barədə İran-Azərbaycanında baş verən hadisələri şəhidin söhbət burada nədən gedir, onu da sizə açıqlayım. Mayın 22-sində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Nümayişçilər türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, Azərbaycan oyaqdır, öz dilinə dayaqdır və yaşasın Azərbaycan kimi şüarlar səsləndiriblər. İran təhlükəsizlik qüvvələri yüzlərlə fəalı həbs ediblər. 2006-cı ilin mayın 22-sində İran rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərc olunmuşdu. Bu da İran İranda yaşayan azərbaycanlıların narazılığına səbəb olmuş və kütləvi etiraz aksiyaları keçirilmişdi. İran Azərbaycanda baş verən hadisələri şərh edərkən siz öz maraqlı şərhlərinizi həmin bu forumda saxlaya bilərsiniz. Bakıdan salam imzası ilə bir yazır ki, İrandan nə istəyirsiniz? Müstəqil Azərbaycanda insanların dili də, dinini də məhv edirlər. Saxtakarlıq baş alıb gedir, özümüzə gün ağlaya bilmirik. İranın dərdini çəkirik. Əgər yoxlasaq, dünyanın ən bəğbət vəziyyəti müstəqil Azərbaycandadır. İran ilə baş verənlər Amerikanın işləridir. Bunu başa düşməmək yalnızca şizofreniyadır. Bu, belə bir sözləri salam adlı dinləyici saxlayıb Bakıdan öz fikri olaraq saytımızda. Faiq Bakıdan yazır ki, İran azərlərinə uğurlar, sağ əlləri bizim başımıza. Bu fikirdə var. Fəxri Buxarestdən Rumıniyanın paytaxtına yazır ki, İranda baş verənlər Fars rejiminin hoqqasıdır və ya yox, amma istənilən halda 15 il öncə hansı birimiz bu nümayişləri təsəvvürümüzə gətirə bilərdik. Bu hərəkat içindən və ya pesimistlər demişkən kənardan idarə olunsa belə ən pis halda yenə də tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Güney Azərbaycan Azərbaycanda bir və ya iki on illik keçəndən sonra artıq asimilyasiya olunmağa məhkum edilmiş milyonlarla Azərbaycanlının tarixində onun analoqı yoxdur. Bunu Fəxri yazır Buxarestdən. 22 maydan öncə və sonra Güney Azərbaycanlılar haqqında yazılan xarici analiz yazılarında analiz yazılarına baxsanız, imiş dəyişikliyinin miqyasını anlayarsınız. Buna qədər İranın ən yaxşı halda, ən çox sayda və mərkəzi hakimiyyətə ən loyal azlığı adlandırılan Güney Azərbaycanlılara indi başqa cür baxılır. Məhz 22 maydan sonra biz və eləcə də hamı Güney Azərbaycan hələ ölmədiyini anladıq. Bunu Fəxri xatadım. Öz fikir olaraq Buxarestdən Rumuniya paytaxtından saxlayıb. Həmin bu məsələləri siz azadlıqradiosu.az saytında oxuya da bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Forum azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilir. İran Azərbaycanında baş verən hadisələri şərh edin çağırışı ilə burada, xahişi ilə forum yerləşdirilib. Burada da öz fikirlərini söyləyə bilərsiniz. Üstəgəl sorğuda azanın səs gücləndirici ilə yayılmasının qadağan edilməsini necə qarşılayırsınız? Sualına cavab olaraq müxtəlif versiyalar var burada. Müsbət qarşılayıram, bəlkə səs insanları narahat edirdi. Bugün bu din azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır və bu qərarın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Cavab versiyaları var. Aydın məsələ ki, dördüncü cavab versiyası burada cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Bunu qalanları seçir. Bu məsələlər azadlıqradiosu.az saytında yer alıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azərbaycan sinifində mənfizəli işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. 1-2 dəqiqədən az vaxt qalıb. Sadəcə onu xatırladım ki, bugün Transparency International hesabatını açıqlayıb və bu hesabata görə Azərbaycan 137-ci yerləri bölür. 8 ölkə içərisində daxil olarkən. Bu məsələlə bağlı olaraq da kifayət qədər çoxlu reportajlar və məlumatları dinləyəcəksiniz siz. Transparency International hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Azərbaycan kağız üzərindəki islahatlarla reallıq arasında yuxulayır. Bax, belə sözlər həmin bu sənəddə qeyd edilir. O, həmçinin bildirir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycana ciddi problemdir. Mahkəmələrin maaşı az, işləri çoxdur. Vəkillər isə dəlalla çevriliblər. Belə sözləri ətraflı olaraq siz Azadlıq Radiosu.az saytında, həmçində Azadlıq Radiosunun xəbərlərində tanış ola bilərsiniz. Sonda vaxtında məlumat.
Hava haqqında.
Sinopsa bildirir ki, Bakıda gecə 18-20 dərəcə istili olacaq. Gündüz isə 32-34 dərəcə istili gözlənilir. Dəyişən buludlu, yağmursuz hava gözlənilir. Axşama doğru buludun artacağı ehtimalı var. Yəni, sabah axşam bəlkə də sərin hava oldu. Mənfizələ növbəti işdən sonra sabah Bakı vaxtilə axşam saat 5-dən 7 arasında olacaq. Mayın 25-də eşidilmək ümidilə sizinlə xudafizləşim. Özünü qoruyun və Azadlıq Radiosuna məqulasın 101.7 FM-də olasını. Salamat qalın.